šīdienas pirmais lielais referāts būs profesora Čārlza Spensa, kurš faktiski šo pētniecību pirms gadiem 20 pasaulē aizsāka no Oksfordas universitātes viņš būs, un viņš stāstīs par maņu, ir tīpaši par garšas pētniecību, arī tādā industriālās pētniecības griezumā. Pēcpusdienā būs stāsts par to, kā vecumposmu kontekstā mainās cilvēka maņu saistījumi, un būs pētījumi par taustas uztveri, par smaržu, garšu uztveri, arī par to, vai patiešām cilvēkam ir piecas maņas, varbūt, ka viņas ir vairāk no zinātnes 2019. Gada perspektīvas raugoties, un kā mēs, gan arī no tās ļoti lietišķās pētniecības, arī no industriālās pētniecības raugoties, kā mēs šīs visas atziņas varam izmantot. Arī vecumposmu psiholoģija, arī redzesinātne un daudz citas nozares, arī datorzinātnes iesaistītas visā šajā diskusijā par maņām.